Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Bizlarning vatanimiz esa osmondadir. U yerdan biz xaloskorimiz Rabbimiz Iso Masihning kelishini kutyapmiz. Har narsani bo'ysundirish kuchiga ega bo'lgan Rabbimiz Iso Masih kelganda, xuddi shu kuchning ta'siri bilan bizning ojizu foniy tanamizni o'zining ulug'vor tanasiga o'xshatib o'zgartiradi. Assalomu alaykum. Qo'g'onlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bu voqea kommunistik Ruminiyada yuz bergan edi. Hukm qilingan bir masihiy jazo oldidan ibodatni yozib qoldirgan edi. Rabbi, men va mening uyimdagilar samolarda to seni ko'rib bo'lmagunicha intiqlik bilan ulug' kunni kutaveramiz. Sening qarshingda turuvchi buyuk xushxabarchilarni ko'rishni zorlanib kutmoqdaman. Sening elchilaring xursandchilik bilan hosil dastasini ko'tarib ketishlarini ko'rishni sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Seni ulug'lab, kuylovchi ajoyib sanochilarning ovozini eshitishni betoqat bo'lib kutmoqdaman. Sening qarshingda hamma vaqt va hamma zamonda turuvchi barcha qudratli payg'ambarlarni ko'rishni besabrlik bilan kutmoqdaman. Biroq, Rabbi, mening senga o'zgacha iltijoim bor. O'sha kun kelganda men sening huzuringda asring libosida bo'lishimga ruxsat ber. Bandalarning dag'al kiyimini kiyib olib, seni abadiylikda ulug'lashga ijozat ber. Toki sen uchun bandi bo'lganimni men doimo eslab yurayin. Ajoyib va ta'sirchan ibodat. Azizlar, maqsadga erishda yo'lda qanday to'siqlar, yog'och yoki g'ishtlar uchrashdan qat'iy nazar, muvaffaqiyatga erishish kerak. Xuddi shuningdek, quvg'inga uchrayotgan masxiylar ham abadiy hayotning ulug'vor chashmasidan, hayotdan kuch-quvvat olishadi. O'sha samoviy hayotda azob-uqubatlar bo'lmaydi. Masxiylarning xohish istagi Iso bilan hayot kechirishdir. Golgotada tavba qilgan jinoyatchi singari har bir masxiy o'lim oldidan ham xursand bo'lishga sabab bor. Bizning azob-uqubatlarimiz nihoyasiga yetganda Iso Masih har birimizga shunday deydi. Senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Sizning nuqtai nazaringiz bo'yicha hozirdagiga qaraganda osmonda umuman boshqacha bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni iloji boricha qog'ozga yozib chiqing. Zaminda mavjud, ammo samoda bo'lmagan nimalardan siz aziyat chekasiz? Sizningcha osmonda hayot qanday bo'ladi? O'z fikrlaringizni Dilkash Radio Telegram kanalimizga yo'llang. Sizga oldindan o'z tashakkurimizni bildiramiz. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.